Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Pohjoismaiden johtajat saivat Yhdysvalloissa hyvän vastaanoton. Miten merkittävästä kumppanuudesta on kysymys ja miksi? Keskustelemassa Erkki Tuomio ja Ben Syskovits ja Risto Volanen. Lehtikatsaus puoli 9 ja sen jälkeen modernista merenkulusta. Miehittämättömät alukset eivät ole vielä liikenteessä, mutta laivojen tekniikkaa voidaan etävalvoa maalta. ABB on avannut Helsingin Vuosaareen etävalvontakeskuksen. Selvitetään, miten se toimii. Viime viikolla EK julkaisi Venäjän kaupan barometrin. Se ennakoi jonkinlaista nousua. Miten vahvasta käänteestä on kysymys? Lopuksi vielä viikon luontoäänen esittely. Tällä viikolla ääntelee haahka. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisiä suhteita on korostettu hallitusten ohjelmissa ties kuinka kauan. Mutta Pohjoismaiden suhteet yhdessä Yhdysvaltoihin näyttävät syntyneen ilman erityistä ohjelmallisuutta. Miten tasapainoista tämä kumppanuus on, kenen aloitteita etunenässä edistetään? Tervetuloa ykkösaamuun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Ben Syskovits ja hyvää huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Samoin tervetuloa hyvää huomenta yhteiskuntatieteiden tohtori tutkija Risto Volanen.
Kiitoksia.
Puhelimessa keskusteluun osallistuu eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Erkki Tuomio ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Erkki Tuomio, ja minkälaisesta laadullisesta muutoksesta on kysymys, kun Suomi toimii Yhdysvaltain suuntaan yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa?
Se on paljon Yhdysvaltain ja nimenomaan presidentti Obaman aloitteellisuutta, koska hänelle Pohjoismaat ihan noin yhteiskuntapoliittisestikin muodostavat aika tärkeän viiteryhmän. Ja Suomen kannalta tietysti toimiminen yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa hoitaa näitä Yhdysvaltain suhteita on ihan oikea ja sopiva viiteryhmä. Sitten tietysti turvallisuuspolitiikan osalta tulee mukaan muitakin asioita, mutta pelkästään turvallisuuspolitiikasta ei todellakaan ole kysymys, kun tätä pitkää lausumaa, poikkeuksellisen pitkää lausumaa, joka siellä hyväksyttiin lukee, niin täytyy sanoa, että siinä mennään monissa tällaisissa tasa-arvokysymyksissä, kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjumisessa ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksissa paljon pidemmälle kuin mitä Suomen hallitusohjelmassa, puhumattakaan yhdestä hallituspuolueesta. Sama koskee myöskin pakolaisten oikeuksien korostamista.
Ben Syskovits, mitä hyvää Yhdysvallat odottaa saavansa, kun se kehittää suhteita Pohjoismaihin tällaiselta ryhmäperiaatteelta?
Vaikea sanoa, mitä konkreettista hyvää odottaa saavansa.
Mikä olisi se tukkualennus, jonka Yhdysvallat
mutta saa? Osin on varmasti ihan käytännöllisestä asiasta kyse Yhdysvaltain näkökulmasta. Ja kuten Erkki Tuomio tuossa sanoi, niin tämä on hyvin luonteva ja luonnollinen tapa olla yhteydessä ylimmällä tasolla sinne päin, ja on varmasti niin, että presidentti Obama tuntee jonkunnäköistä, en nyt sanoisi lukkarirakkautta, mutta sympatiaa tätä pohjoismaista yhteiskuntamallia kohtaan, joka myös on ollut omalta osaltaan sitten lisäämässä hänen mielenkiintoa näihin suhteisiin. Haluan kuitenkin tässä yhteydessä sanoa sen, että Suomessa ei riittävästi ymmärretä, miten tärkeä oli Yhdysvaltain ja Naton olemassaolo kylmän sodan aikana. Kuten veteraanidiplomaatti Pekka Korveheimo on todennut, niin jo pelkällä läsnäolollaan USA ja Nato estivät Suomea joutumasta vielä läheisemmin Neuvostoliiton syliin kylmän sodan aikana, mutta tätähän ei Suomen kansa tiedä, koska kylmän sodan aikana media ja Yleisradio etunenässä niin ylisti Neuvostoliiton rauhantahtoisuutta ja demonisoi USA:ta ja Natoa.
Risto Volanen, kirjoititte eilen blogissanne näistä suhteista otsikolla USA:n Baltian Pohjolan etupiiri. Se viittaa muuhun kuin, että presidentti Obama ihailee pohjoismaista järjestystä. Miksi pohjoismaista on tullut Yhdysvalloille tärkeää?
Voin hyvin liittyä tuohon, mitä sanoi sekä Tuomi että Syskovits tästä, paitsi tuosta kylmästä sodasta, mutta sitten tarvittaisiin oma keskustelu. Kyllä varmaankin presidentti Obamalla ja Yhdysvalloilla on Obamalla henkilökohtaisesti tämmöinen sympatia tähän pohjoismaiseen malliin. Samoin on kätevää sekä Yhdysvalloille että Pohjoismaille keskustella noin porukalla, koska keskustella erikseen jokaisen kanssa, niin se on jo Washingtonin maisemista hankala. Mutta selvästi uusi asia tässä on nyt Obaman hallinnolla ja nousi tässä esille se, joka hänen turvallisuuspoliittinen neuvonantajansa esitti aika voimakkaasti, että Pohjoismaat ovat Yhdysvalloille turvallisuuspoliittinen ydinalue. Ja tuossa kun Tuomia viittasi niihin hyvin moniin myönteisiin asioihin siinä julkilausumassa, siellä on kuitenkin ytimessä on nyt tämmöinen Yhdysvaltojen selvä ajatus kehittää Pohjoismaiden yhteistoimintaa itsensä kytkeytyneen niin, että tästä muodostuu Yhdysvaltojen kannalta heidän turvallisuuspoliittinen ydinalueensa. Ja tämä kannattaa nyt katsoa aika tarkkaan, missä tässä ollaan menossa. On ihan hyvä, että on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, mutta samalla täytyy sitten katsoa, että missä eri sektorilla, mihin tämä juna oikein on menossa.
Eli on aivan havainto, koska ei pidä olla mihinkään suuntaan sinisilmäinen. Totta kai Yhdysvalloilla on omia intressejään aina pelissä, ja jossain määrin ne yhdistävät Suomenkin intresseihin, mutta eivät aina. Esimerkiksi suuri turvallisuuspolitiikassa Suomi joutuu aina itse vastaamaan omasta turvallisuudestaan, eikä voi laskea sitä Yhdysvaltojen varaan, eikä myöskään siihen yhtyä, jos Yhdysvaltojen toiveena on, että Ruotsi ja Suomi ottaisivat vastuuta Baltian puolustamisesta. Se on sotilasliiton Naton asia.
Tähän on luonteva liittyä, ja sehän on ollut aikaisemminkin esille, mutta uhta tässä on nyt tässä ajattelussa, joka tulee esille. Esimerkiksi tämä Euroopan neuvonantaja Charles Kupsan, hänellä on niin kuin pitkä perinne pohtia pitkällä sihdillä Euroopan, Venäjän, Yhdysvaltojen välisiä suhteita. Ja nyt siinä on muodostunut, taikka siinä on semmoinen ajatus on selvästi, että Pohjola, Pohjoismaat ja siinä Suomikin, me olemme Euroopan, Yhdysvaltojen ja Venäjän keskipisteessä. Tämä kannattaa nyt tunnistaa ja tehdä siitä mieluummin myönteinen asia kuin tällainen olla kolmen rintaman välissä.
Mun mielestä on selvää, että Yhdysvalloilla on omat intressinsä tällä suunnalla ja on ihan selvää, että se helpottaisi Yhdysvaltoja ja NATOa Baltian puolustamisessa, jos Ruotsi ja Suomi olisivat mukana ja se on tietysti heidän siis Yhdysvaltain, NATOn ja Baltian maiden intressi. Mutta kun tästä intressistä puhutaan, niin pitää nähdä, että tämä intressi minun nähdäkseni on täysin puolustuksellinen, eli Venäjä on osoittanut erittäin suurta aggressiivisuutta sen ulkopolitiikassa. Se on rikkonut kaikkia solmimiaan kansainvälisiä sopimuksia ja on ihan ymmärrettävää, että tämmöisessä tilanteessa virolaiset, liettualaiset, latvialaiset, puolalaiset kokevat huomattavaa epävarmuutta Venäjän naapureina ja toivovat ja vaativat Yhdysvaltoja ja NATOa panostamaan enemmän heidän puolustukseen, siis tämmöiseen ennaltaehkäisevään pelotteeseen, vaativat lisää amerikkalaisia joukkoja sinne maihinsa, jotta Venäjää tällä tavoin pystyttäisiin heidän näkökulmastaan katsottuna hillitsemään. Siis tämä on se tilanne, ei niin, että Yhdysvallat, NATO tai virolaiset olisivat jotenkin uhkaamassa tai hyökkäämässä Venäjälle riippumatta siitä, mitä venäläinen valhepropaganda heidän omalle kansalleen ja maailmalle kertoo, vaan kyse on siitä, että Venäjä omalla toiminnallaan on aiheuttanut turvattomuutta näissä maissa ja sen seurauksena nämä maat, siis Baltian maat, Puola ja niin edelleen, vaativat ja haluavat Yhdysvaltain ja Naton vahvempaa läsnäoloa omalle maaperälleen.
Tuoltahan se tilanne tietysti näyttää Yhdysvalloista katsoen, ja siinä on totta toinen puoli, koska eskalaatiossa on aina kaksi, ja ehkä enemmänkin kuin toinen puoli. Mutta olennaista tässä on Suomen kannalta nyt, että tässä on pikkuhiljaa hiipinyt semmoinen eskalaatio, eli sotilaallinen sapelin kalistelun perinne jo paljon ennen Ukrainan kriisiä tänne, ja Suomella on nyt paikka tässä koittaa etsiä lientysratkaisu. Tässä suhteessa tietysti osaltani ainakin hieman enemmän odotin. Presidentti Niinistön puheenvuorot olivat siellä julkiset sellaisia, jotka kaikki suomalaiset voi allekirjoittaa, mutta että sen lopputulokseen vaikuttaminen sen liennytysnäkökulman puolesta nyt ei tässä täysin toteutunut. Voi olla, että tuossa seurassa oli muutenkin vaikeata. Mutta Suomella on jatkuvasti tässä työtä edessä.
Tuomio, ja kirjoititte blogissanne, että tapaamisen päätteeksi annettiin julkilausuma, jonka turvallisuuspoliittinen osa on turhan tähtisilmäinen. mikä olisi ollut hyvä kirjoittaa toisin?
Minusta olisi ollut hyvä, jos olisi rakennettu enemmän niihin linjauksiin, joita presidentti Niinistö esitti avauspuheessaan, jossa hän muun muassa totesi, että tilanne on kiristynyt jopa Itämeren alueella ja Pohjois-Euroopassa aivan meidän kotikulmillamme. Turvallisuuden ja vakauden vahvistaminen on siellä tarpeen, mukaan lukien asianmukainen vuoropuhelu Venäjän kanssa avoimuuden lisäämiseksi ja riskien pienentämiseksi. Siis tällaista luottamusta lisääviä toimia ja aktiivista vakauspolitiikkaa, joka sopii ja on nimenomaan Suomen intressissä ja jossa meillä on myöskin kokemusta, niin tätä näkemystä meidän täytyy myös tässä Pohjola-Yhdysvallat dialogissa edustaa.
Erkki Tuomioja, onko teille käsitystä, miksi tuo julkilausuma sitten turvallisuuspoliittisista osiltaan on tuolla niin kuin se on, eikä lähene sitten kovin paljon tuota, tai noin varmaan lähenee, mutta ei ole kuitenkaan linjassa sen kanssa, mitä Niinistö puhui.
Se on Uudenmaan lausuma, ja siitä ei tietysti mikään yksi maa, eikä pieni näistä maista pysty yksin määrittelemään. En tiedä, millä prosessilla tämä on muodostunut, mutta siinä on tietysti sitten myöskin juuri esimerkiksi ihan puhtaasti NATO-näkökulmia Tanskan ja Norjan ja Yhdysvaltain suhteista esimerkiksi korostettu, ja sehän on tietysti asia, joka ei meille suoraan kuulu, mutta jossa meidänkin intressimme on juuri tätä vakauspolitiikkaa ja vastakkainasettelujen purkamiseen pyrkiä. Ei ole kysymys siitä, että tässä osoitettaisiin hyväksyntää millekään voimapolitiikan käyttäjälle, mutta pitää myöskin tietää historiaa ja niitä syitä, jotka siihen ovat johtaneet, jotta vältyttäisiin pahemmalta kehitykseltä.
Tässähän oli odotuksia oli kyllä siitä, että tässä tulisi kutsu liennytykseen ja että olisi tämän vuoden neuvotteluprosessin aikana saatu myöskin muut osapuolet siihen mukaan. Nyt se sisältö on aika paljon tämmöistä Pohjoismaiden muokkaamista osaksi tätä niin kuin Yhdysvaltoihin nojaavaa sotilaallista yhteistoimintaa. Ja olen noissa perusasioissa Tuomion kanssa aivan samaa mieltä. Tosin sellainen mielenkiintoinen piirre tässä on, että presidentti Niinistö toistaa hyvin usein, että Pohjois-Euroopan tai Itämeren kysymykset ratkeavat sillä, että kun muualla helpottaa. Meillä olisi kyllä nyt tarpeen ottaa aloitetta myöskin omista lähtökohdistamme ja koittaa saada tämä Pohjois-Eurooppa pysymään rauhallisena siitä huolimatta, että muualla on hankaluuksia.
Mun mielestä tämä vuoropuhelun hyödyllisyys Venäjän kanssa tuli vahvasti esiin, eli se tuli paitsi Niinistön puheenvuorossa siellä, niin kyllä Obamakin omissa lausunnoissaan oli samaa mieltä siitä, että vuoropuhelun jatkaminen Venäjän kanssa ja Venäjän saaminen mukaan yhteisiin pöytiin, mutta myös yhteisiin ajatuksiin turvallisuudesta ja sopimusten kunnioittamisesta on tärkeää ja on hyödyllistä. Ja ymmärsin, että presidentti Niinistö myös kertoi, että keskusteluissa hänen aktiivisuuttaan ja suhteiden ylläpitämistä esimerkiksi presidentti Putiniin arvostettiin. Eli kyllä tämä dialogin hyödyllisyys mielestäni tämän vierailun aikana myös korostui, mutta palaan vielä siihen, että tässä tämä käsitys ja narratiivi, niin kuin nykyään sanotaan, tästä tilanteesta ja Euroopan historiasta, se on niin kovin erilainen Venäjän nykyjohdon käsitysten kanssa. Katsoin, että Putin oli voitonpäivän puheessaan sanonut, että Neuvostoliitto toi vapauden Euroopan kansoille. No, kaikkihan pidämme isänmaallisissa tilaisuuksissa isänmaallisia puheita, mutta sen väittäminen, että Neuvostoliitto toi vapauden Euroopan kansoille, siis Neuvostoliitto kyllä vapautti Euroopan maat natseista ja pelasti minun isäni keskitysleiristä, mutta jos me nyt kysytään Baltelta tai unkarilaisilta, puolalaisilta, että toiko Neuvostoliitto vapauden, niin ei todellakaan tuonut. Ajoi natsit tiehensä, mutta asettui itse taloksi 45 vuodeksi aikaa, joka käsitti sortoa ja vainoa ja kommunistista diktatuuria ja muuta. Et tänä päivänä Venäjän johto Putin tämmöisiä puhuu, niin ei ole ihme, että jos tämmöinen käsitys siellä on siitä, mitä Euroopassa tapahtui ja Baltian maat kuulemma vapautettiin ja muuta, niin kyllä on vaikea löytää yhteistä näkemystä myös nykytilanteesta.
Risto Volanen.
Kyllä tässä nyt on katsottava tämä nykytilannetta ja tulevaisuutta. Meillä on tämä Itämeri sellaisena kuin on. Meillä on täällä 90 miljoonaa ihmistä vaikutuspiirissä. Meidän on löydettävä kyllä nyt kolmen osapuolen, Euroopan, Yhdysvaltojen, Venäjän yhteinen ymmärrys siitä Suomen aloitteesta, että täällä kannattaa säilyttää rauha, eikä ruveta kalistelemaan aseita tai saatikka mennä tämmöiseen eskalaatioon ja konfliktiin aina kun jossain muualla päin on vaikeuksia. Kyllä meillä on hyvät mahdollisuudet siitä ja siinä Suomella on syytä olla aloitteellinen. Ihan hyviä puheenvuoria on käytetty myöskin Washingtonissa. Odotetaan konkreettista sisältöä niille puheenvuoroille sekä Washingtonin että Pohjoismaiden että muiden suhteen.
Risto Volanen, kirjoitatte, että kun tämä Obaman Euroopan neuvonantaja Kupsa piti suomalaisille taustabriefejä, niin sitten viittaatte, että entinen Yhdysvaltain puolustusministeri Chuck Hagel varoitti, että kun Yhdysvallat lisää panostustaan erityisesti esimerkiksi Itämerellä, niin se voi helposti johtaa kierteeseen. Millä tavalla näette tuon?
No itse asiassa kierre on parasta aikaa menossa. Satun olemaan Washingtonissa käymässä, kun Hagel oli vielä puolustusministerinä ja keskusteli hänen ympäristöstään. Ja silloin jo kannettiin runsas vuosi sitten huolta siitä, että tämä eskalaatio kiihtyy. Ja että pitää silloin, jopa odotettiin aloitteellisuutta Suomesta, että sitä voitaisiin helpottaa. Ja valitettavasti tämä eskalaatio on kiihtynyt ja näyttää kiihtyvän eteenkin päin. Ja nyt Yhdysvalloissa on kova keskustelu jo siitä, että missä vaiheessa pitää lyödä jarrut päälle, ettei mennä sille rannalle, että ruvetaan uhkailemaan tai mennään erittäin vaikeaan tilanteeseen. Washingtonissa on omaa keskustelua tästä ja yhdyn tietysti siihen puoleen, että kannattaa tätä liennytystä ja deeskalaatiota nyt koittaa tässä saada aikaan.
Tuomioja.
Yhdysvalloissa on todellakin menossa hyvin mielenkiintoinen vaihe, jossa kukaan ei oikein tiedä, mitä tästä vielä voi seurata. Että jos sanotaan, että Venäjä on arvaamaton, niin toisista syistä Yhdysvallatkin voi sitä olla jatkossa. Mutta vaikka kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin emme kuitenkaan ole palaamassa globaaliin kylmään sotaan. Muu maailma ei siihen ryhdy, mutta edes kaikki tässäkään vastakkainasettelussa mukana olevat eivät sitä halua laajentaa. Ja tästä on hyvä esimerkki se, mitä tässäkin lausumassa puhutaan arktisesta yhteistyöstä, joka on erinomaisen konkreettinen ja rakentava osio, ja jossa myöskin korostetaan sitä, että halutaan ylläpitää arktista aluetta rauhan ja vakauden alueena, ja kutsutaan Kanada ja Venäjä myöskin tähän yhteistyöhön mukaan, eikä väitetä mitään, että siellä olisi tällaisia vastakaisuuksia olemassa. Ja tämä sama periaate koskee muutakin alueellista yhteistyötä, Euroopan-neuvosto tai EU:n pohjoinen ulottuvuus, jotka ovat toimineet näistä tilanteesta huolimatta, ja toivottavasti niihin ei uloteta näitä vastakkaisuuksia.
Tähän ehkä sen lyhyen saan liittää, että nyt sanotaan, että arktinen alue voidaan pitää konfliktien ulkopuolella siitä huolimatta, että muualla on konfliktia. Soveltakaamme sitä samaa asiaa myöskin Itämereen. Samat maat on kyseessä.
Positiivista tämä arktisen alueen toivottavasti pitäminen tämän tilanteen ulkopuolella, jos vielä saataisiin huippukokous Suomen puheenjohtajakaudella, niin se olisi aivan upeata ja askel varmasti eteenpäin liennytyksen tiellä. Mä vielä kuitenkin korostan, että koko tämä eskalaatio ja tilannehan on syntynyt sen vuoksi, että Baltian maissa ymmärrettävästi ollaan huolissaan siitä, mitä Venäjä on tekemässä sen perusteella, mitä Venäjä on tehnyt esimerkiksi Krimillä ja Itä-Ukrainassa ja mitä Venäjä puhuu sellaisia ajatuksia, että Baltian maille ei oikeastaan itsenäisyys kuuluisikaan ja niin edelleen. Että tästä tämä on lähtenyt ja on luojan lykky, että Yhdysvallat tällä tavoin tasapainottaa tätä Venäjän uhkaa tällä alueella.
Tuo on vähän lyhyt historia, jos tässä on aikaa. Nimittäin kyllä silloin jo, kun Baltian maat tulivat NATOon, Yhdysvalloissa kannettiin huolta siitä, että pystytäänkö sitä puolustamaan. Ensimmäisessä vaiheessa koettiin saada Suomi siihen mukaan. No silloin Lipposen Niinistön hallitus ei siihen lähtenyt. Sen jälkeen on ruvettu rakentamaan systemaattisesti Baltian Pohjolan järjestelyä. Ja siinä me olimme itse asiassa varsin pitkään sillä kannalla, että se kuuluu Natolle ja me emme mene siihen mukaan. Nyt hieman ongelma on kyllä, että ollaan liivuttu mukaan osapuoleksi tähän Itämeren sapelin kalisteluun.
Ei olla.
Siitä täytyy sillä pyrkiä saamaan pääsemään irti. Ei tämä vielä pilalla ole tämä tilanne, mutta suunta on huono ja siinä tarvitaan nyt Suomen aloitteellisuutta.
Ja ehkä on muistettava sekin, että tällaisesta tuomittavasta kielteisestä retoriikasta huolimatta riippumattomat mielipidetiedustelut kertovat, että eivät venäläiset halua muuttaa rajoja. Vain 7% on sitä mieltä, että Baltia jotenkin kuuluisi Venäjän yhteyteen.
Venäjän yleinen mielipide, Erkki, kääntyy hetkessä, niin kuin olemme nähneet, koska siellä tämä propaganda on niin täysin valtiojohdon käsissä.
Tämä on kaikki siitä propagandasta huolimatta näin. Ei se ole aliarvio tähän ihmisiä myöskin Venäjällä. Venäjäläisetkin viime kädessä haluavat samoja asioita kuin muutkin. Vakautta, rauhaa, turvallisuutta. Voimapolitiikka ei sitä tuo. Mutta Krimi on tietysti ollut siinä mielessä historiallisesti toisenlaisessa asemassa, että jopa liberaali oppositio, jonka kannatus on minimaalinen, Navalnyja myöten on sitä mieltä, että Krimi kuuluu Venäjän yhteyteen.
Minä todella toivon, että Erkki Tuomioja on oikeassa, koska kyllä pystyn kuvittelemaan sellaisen tilanteen, jossa Venäjä tekisi jotain Baltian suuntaan ja suuret juhlat ja paraatit järjestettäisiin Moskovassa sen kunniaksi, että taas on saavutettu uusia isänmaallisia voittoja.
Tuo ei kyllä nyt auta asiaa yhtään. Kyllä Itämerillä on aivan selvät vakauden perusteet olemassa. Se järjestely, joka täällä on, on hyvä edellytys vakauden säilyttämiselle. Täällä on ongelma Baltia, täällä on ongelma Pietari venäläisille, Baltia toiselle puolelle, mutta kun ne ovat rinnakkain, niin kaikkien etu on se, että ne kaksi ruutitynnyriä eivät räjäytä toisiaan.
Tästä täällä ollaan samaa mieltä. Kyllä.
Tutkija, yhteiskuntatieteinen tohtori Risto Volanen, paljon kiitoksia. Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz, paljon kiitoksia. Ja kiitos. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Erkki Tuomioja, ja paljon kiitoksia kaikille. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus ja sen jälkeen modernista merenkulusta. Miehittämättömät alukset eivät ole vielä liikenteessä, mutta laivojen tekniikkaa voidaan etävalvoa maalta käsin. Sitten Venäjästä. EK julkaisi Venäjän kaupan barometrin. Se ennakoi jonkinlaista nousua. Miten vahvasta käänteestä voisi olla kysymys? Ykkösaamun lopuksi sitten vielä luontoäänen esittely. Tällä viikolla ääntelee Haahka. Nyt aamun lehdet, Samppa Korhonen.
Ja lehdissäkin puhutaan samasta, mistä äsken kovasti peistä taitettiin, eli Venäjästä, Ukrainasta ja Krimistä, mutta lehdissä se, miten tähän asiaan päästään, on tietysti viikonlopun lauantai-illan euroviisut. Mutta aloitetaan ensin kotimaan asioilla valtion omistusten myynnillä. Maaseudun tulevaisuus toteaa, että lypsävää lehmää ei kannata myydä, ellei aio hankkia parempaa tilalle. Toisin sanoen Maaseudun tulevaisuus ei niele pureksimatta pääministeri Sipilän uutta suunnitelmaa valtion omaisuuden myynnistä. Sipilä puhui jo ennen vaaleja, että valtion tase pitää saada tuottamaan nykyistä paremmin. Hallitusohjelmassa sovittiinkin uusista kärkihankkeista, joiden rahoitus on tarkoitus järjestää myymällä valtion omaisuutta. No, viime viikolla Sipilä kertoi, että hallituksen tarkoituksena on perustaa kehitysyhtiö, jonne sijoitetaan valtion omistuksia, jotka voidaan tulevaisuudessa myydä. Tähän uuteen yhtiöön siirretään muun muassa Altia, Ekokem ja Kemijoki. Näistä valtio on valmis luopumaan kokonaan, koska niillä ei hallituksen mukaan ole strategista merkitystä. Lisäksi tähän uuteen yhtiöön siirretään osia Vaposta, Arktiasta, Nesteestä ja Postista. Näistä yhtiöistä valtio ei luovu kuitenkaan kokonaan. Sipilän mukaan kehitysyhtiöstä ei tule pelkkä myyntikonttori, vaan sen tarkoituksena on laittaa alulle myös jotakin uutta. No, Maaseudun tulevaisuus toteaa, että uuden luominen edellyttää joskus luopumista vanhasta, mutta sitä ei kannata tehdä hinnalla millä hyvänsä. Tämän omaisuuden voi myydä kuitenkin vain kerran. Sen jälkeen tuotto jää saamatta, ellei myyntirahoja sijoiteta uuteen kasvuun, ja tähän mennessä näin ei ole tehty. Maaseudun tulevaisuus myös muistuttaa, että esimerkiksi Vapon kanssa kyse on Suomen huoltovarmuudesta. Kemijoki ja Neste ovat puolestaan uusiutuvan energian tuottajina merkittäviä yhtiöitä, joiden säilyttäminen kotimaisessa määräysvallassa on perusteltua. Ja Postiin liittyen Maaseudun tulevaisuus toteaa, että postin jakelun yleispalveluvelvoitteesta ei pidä missään vaiheessa luopua. Tästä aiheesta kirjoittaa myös Ilta-Sanomat pääkirjoituksessaan. Ilta-Sanomat toteaa, että valtion yritysomistusten myynnistä ja hallinnoinnista saadaan aikaan lihava poliittinen riita. Suomessa valtion omistuksista on tullut ideologinen kysymys, mitä sen ei pitäisi olla. Toinen outo asia suomalaisessa mallissa on Ilta-Sanomien mielestä rahojen käyttö. Kun omistuksia myydään, tulot katoavat budjetin syövereihin, velkoihin ja tulonsiirtoihin. Eli Sipilän ajatus myyntitulojen käytöstä uuden yritystoiminnan tukemiseen on siis hyvä. Ilta-Sanomat toteaa, että myyntitulojen pitää jatkossa tukea talouden kasvua. Tämä uusi malli kertoo myös siitä, että omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Sipilä ei ole taustaltaan poliitikko, joka käyttäisi rahat automaattisesti jakopolitiikan välineenä. Eli siinäkin mielessä Ilta-Sanomien mukaan Sipilän linjaus on virkistävä. No sitten vielä viikonlopun poliittiseen kohuun, joka syntyi lauantai-iltana Euroviisuissa. Kainuun Sanomat toteaa, että viisut politisoituivat ja että järjestäjien on nyt pakko vakavasti pohtia, mikä on tämän suuren kulttuuritapahtuman tulevaisuus. Ukrainan voiton jälkeen Euroviisut ei enää ole irti politiikasta. Jamala, eli Susana Jamaladinova, esitti itse tekemänsä balladin 1944. Tuo kappale kertoi Stalinin toteuttamista Krimin tataarien pakkosiirroista ja tässä laulussa oli väkevä sanoitus. Kun muukalaiset saapuvat, he tulevat kotiisi, he tappavat teidät kaikki ja sanovat, emme ole syyllisiä. No Kainuun Sanomien mielestä on selvää, että tämän Ukrainan kappaleen nimi olisi voinut yhtä hyvin olla myös 2014. Tuolloin Krim pakkoliitettiin Venäjään. Ja Kainuun Sanomien mukaan eurooppalaiset antoivat nyt äänillään vahvan kannanoton, että me emme hyväksy Venäjän toimia Ukrainassa. Tämä on lehden mukaan arvokas viesti, mutta sotii euroviisujen arvoja vastaan. Kainuun Sanomat myös lisää, että tällainen politiikka on euroviisuille haitaksi. Seuraavaksi nimittäin esimerkiksi Puola voisi kampanjoida natsi-Saksan julmuuksista, Suomi puolestaan vaatia euroviisuissa Karjalaa takaisin. Ja Bosnia-Herzegovina sekä Serbia voisivat taas palauttaa mieleen Srebrenican joukkomurhan ja niin edelleen. Eli politiikka ei kuulu euroviisuihin ja tästä järjestäjien on huolehdittava ensi vuonna nykyistä ryhdikkäämmin, Kainuun Sanomat toteaa.
Samppa Korhonen, kiitoksia. Robottiautoja ja busseja on kokeiltu. Metrokin yritettiin saada toimimaan ilman kuljettajaa, mutta ainakin toistaiseksi kuljettajia tarvitaan. Merellä siellä on aina vain suurempia aluksia ja nyt tutkitaan mahdollisuuksia, että ne voisivat kulkea etäohjauksella ilman miehistöä. Se on tulevaisuutta, mutta laivojen, moottorien ja muiden laitteiden toiminta- ja huoltotarvetta voidaan seurata maalta, vaikka alus olisi toisella puolella maapalloa. ABB perusti vastikään Helsingin Vuosaaren tällaisen laivojen etävalvontakeskuksen. Puhelimessa on nyt ohjelmisto- ja automaatioliiketoiminnan johtaja Mikko Lepistö ABB:ltä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten tuollainen laivan tekniikan etävalvontakeskus toimii?
No se toimii sillä tavalla, että pystymme luomaan yhteyden meidän ja operaattorin, eli varustamon ja sitten operaattorin omistaman laivan välille ja sitä kautta sitten monitoroimaan ja valvomaan kaikkia niitä toimintoja siellä laivalla, mihin me olemme teknologiaa toimittaneet.
Miten luotettavasti etävalvonta toimii? Millaisella yhteydellä?
Hyvin luotettavasti ja yhteyttä me käytetään satelliittiyhteyttä ja käytännössä kaikkia niitä komponentteja, mitä me olemme sinne laivalle toimittaneet, voidaan etänä valvoa ja siellä laivalla olevien antureiden ja ohjelmistojen avulla sitten kerätään dataa ja sitä dataa sitten käytetään meillä etävalvontakeskuksessa. Meidän henkilöstö analysoi sitä dataa ja antaa sitten suosituksia laivalle joko automaattisesti tai sitten muulla tavoin ja sitä kautta pyritään sitten laivan kunnan valvontaa, luotettavuutta, energiaoptimointia parantamaan.
No satelliitissa ei voi lähettää jakoavainta laivalle. Niin mikä idea tässä etävalvonnassa on?
No jakoavainta ei voi lähettää, mutta totta kai laivalla on myös paljon sellaisia vikatilanteita, joita voidaan sitten etänä myöskin etätuella korjata. Voi olla ohjelmistoasioita, voi olla muita järjestelmä asioita, joita sitten hyvinkin helposti voidaan dataa hyödyntämällä korjata. Tietysti mekaanisia komponentteja ei voida vaihtaa, mutta siinäkin voidaan tietysti antaa laivan miehistölle tukea ja neuvoa sitten, että mitä komponentteja pitäisi korjata ja vaihtaa. Et vaikka jakoavainta ei voi laivalle lähettää, niin paljon neuvoja kylläkin.
Missä määrin tämä korvaa sitten laivan henkilökuntaa, tällainen toimintaperiaate?
No en usko, että se laivan henkilökuntaa ainakaan heti korvaa, mutta tietysti pystytään laivan henkilökuntaa auttamaan sillä tiedolla, mikä meillä on. Ja sitä kautta ehkä se laivan henkilökunta sitten pystyy keskittymään niihin olennaisiin asioihin, eli laivan operointiin ja laivan turvallisuuteen, ja me sitten avustamme teknologisissa kysymyksissä.
Mistä tässä syntyy se etu, kun siellä laivalla on siis konemestareita ja alan ihmisiä töissä, ja sitten on tämä teidän etävalvonta?
No me tietysti pystytään käyttämään kaikkea sitä dataa, joka me usealta sadalta laivalta kerätään, ja pystytään sitten sen avulla muodostamaan sellainen kokonaiskäsitys siitä, mitä tapahtuu, ja toisaalta sitten meillähän on se paras ymmärrys sitten siitä meidän omasta teknologiasta, ja meidän eksperttimme sitten pystyvät sitä laivan henkilökuntaa tässä vikatilanteessa sitten auttamaan.
No nyt tuossa alussa sanoin, että ilman miehistöä kulkevat alukset ovat näkymättömässä tulevaisuudessa vielä. Niin, jos nyt kuitenkin vähän spekuloidaan, että missä, kuinka kaukana tulevaisuudessa on se, että laivaa voitaisiin operoida ilman miehistöä, niin että sen koneistoja käytettäisiin maalta käsin ja se navigoisi itsekseen.
No kaupallinen operointi, siihen on todennäköisesti jonkin verran matkaa, mutta sinänsä jos ajattelee vaikka tätä meidän etävalvontakeskusta, niin asiat varmaan etenevät vaiheittain, ja tämä meidän etävalvontakeskuskin on varmasti yksi askel eteenpäin, ja tietysti iso askel siitä, kun laivat operoivat täysin eristyksessä ilman mitään satelliittiyhteyttä tai mitään kommunikaatiomahdollisuuksia maihin, niin siihen nähdään tietysti kyseessä on aika iso askel eteenpäin.
Ohjelmisto- ja automaatioliiketoiminnan johtaja Mikko Levistö ABB:llä. Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Hyvä, kiitos paljon.
Seuraavaksi sitten Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta ja liiketoiminnan mahdollisuuksista Venäjällä, siis paikan päällä. Tervetuloa Ykkösaamun Elinkeinoelämän keskusliiton tämän kuun alussa aloittanut uusi Venäjän johtaja Petri Vuorio. Ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sekä SRV-rakennusyhtiön Venäjän maajohtaja Jussi Kuutsa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta ja kiitoksia.
Viime viikolla saatiin siis varovaisen myönteisiä tuloksia Venäjän kaupan barometrissa, johon olivat vastanneet Venäjällä kauppaa tekevät yritykset. 31% odottaa kasvua seuraavan puolen vuoden aikana ja 47% arvelee tilanteen pysyvän nykytasolla. Petri Vuorio, miten arvioitte nyt Venäjän kaupan tilannetta? Tällaisen, niin kuin sanotaanko, että kauppaa niin, että joko sinne myydään jotakin tai sieltä ostetaan jotakin?
Suomalaisyritysten keskuudessa tosiaan, niin kuin barometrikin kertoo, niin on havaittavissa tämmöistä vähenevää pessimismiä tai, jos positiivisemmin muotoilee, niin orastavaa optimismia lähitulevaisuuden suhteen. Ja tämä lähinnä perustuu siihen, että nähdään talouden supistumisen pohjan tulevan mahdollisesti vastaan tämän vuoden aikana ja ensi vuonna käännyttäisiin sitten vaimeeseen talouskasvuun. Tätä tukevia asioita, tämmöisiä vaimeita signaaleita ovat muun muassa olleet öljyn hinnan toipuminen viime aikoina, ruplan heilunnan vakautuminen viime kuukausien aikana sekä sitten esimerkiksi inflaation pieneneminen viime vuoden 15% 7% tänä vuonna. Lisäksi ensimmäiset palkankorotukset on käytännössä tehty venäläisille kuluttajille viimeiseen kahteen vuoteen tämän vuoden puolella. Eli tämmöisiä signaaleita paremmasta, orastavaa optimismia Venäjän kauppiaiden suhteen Suomessa tällä hetkellä on.
Jussi Kuutsa, SRV toimii paikan päällä Venäjällä, Pietarin ympäristössä ja vähän muuallakin, niin millaisilta se tämä tilanne teistä näyttää? Jos sitä vertaa vaikka sanotaan, että on ollut joskus parempiakin aikoja, niin missä kohtaa ollaan?
No Venäjällähän yleensä, jos ajat on hyvät, niin ne on tosi hyvät ja sitten taas vastaavasti huonot ajat on varsin huonot ja siinä välissä on sitten vuoristoratamainen muutosliike ja sanoisin näin, kuten Vuoriokin totesi, että kaiken kaikkiaan näyttää, että tilanne oli stabiloitunut. Suurimpana syynä siinä on tietysti öljyn hinnan nousu, joka on vakauttanut ruplaa ja tämä on tietenkin heijastunut meidän toimintaan positiivisesti erityisesti vuokrausmarkkinassa, jossa meidän toiminta on huhtikuusta lähtien aktivoitunut nimenomaan vuokralaisten puolella hyvinkin selvästi. Toisaalta se on näkynyt myös olemassa olevassa kauppakeskuksessa Lounais-Pietarissa, missä kävijämäärät ja ruplamääräinen myynti ovat olleet kaksinumeroisessa kasvussa koko vuoden.
Mihin se perustuu, kun Venäjän tilanne kuitenkin on ollut erittäin vaikea alentuva öljyn hinnan takia?
No kyllä se yksinkertaisesti perustuu siihen, että jos noin karkein luvun puhutaan vuoden alusta, öljyn hintaa on noussut suuruusluokkaa 50% ja rupla on stabiloitunut. Eikä nyt ehkä niinkään oleellista ole se, että onko se kurssi 10% suurempi suuntaa toiseen, mutta se, että se on stabiili jollakin tietyllä sektorilla tai harukassa, koska se sitten luo edellytykset yrityksille toiminnan suunnittelemiseen, mutta jos kurssi heiluu 10% haitarissa, niin silloin tietysti kaikki lyö investoinnit ja tulevaisuuden suunnitelmat jäihin ja sen takia aktiviteetit pienenee, mutta nyt ollaan niin kuin tilanteessa, jossa ainakin meidän käsityksen mukaan niin pohja olisi saavutettu ja edellyttäen sitä, että tilanne ei tästä enää radikaalisti heilu.
Missä määrin sitten Venäjän tilanteeseen vaikuttaa tällainen se on tämä öljyn hinta? Niin missä määrin tämä poliittinen kehys sitten vaikuttaa, että ovat nämä pakotteet ja kirjat suhteet, Petri Vuoria?
No pakotteet varmasti vaikuttavat ainakin, jos ajatellaan suomalaisyritysten näkökulmasta, niin välillisesti finanssisektorin kautta, eli finanssisektoriin kohdistut pakotteet vaikuttavat esimerkiksi venäläisyritysten, suomalaisyritysten asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen ja sen hintaan, varsinkin valuuttamääräisesti. Sitten tietysti suomalaisyrityksiin on heijastaneet myöskin nämä vastapakotteet, erityisesti elintarviketeollisuuden osalta. Näin yleisesti, jos luonnehtii Venäjän talouteen pakotteiden vaikutuksia, niin Venäjän talouden haasteethan alkoi jo huomattavasti ennen pakotteiden asettamista ja oikeastaan jo ennen öljyn romahtamista, eli siellä on rakenteellisia haasteita. Pitäisi tehdä lukuisia rakenteellisia uudistuksia. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon vaikka eläkeiän nosto. Tällä hetkellä naisten eläkeikä Venäjällä on 55 vuotta ja miesten 60 vuotta. Ja tämä johtaa vuonna 2030 tällä rakenteella siihen tilanteeseen, että sekä työssäkäyviä että eläkeläisiä Venäjällä on yhtä paljon.
Pystyykö Venäjälle myymään Suomesta jotakin nykytilanteissa, tai jonka olisi niin kuin myönteinen näköala?
No tunnustettava on, että tämän hetken ruplan kurssi on tehnyt viennistä perin haastavaa, eli meidän vientihän viime vuonna tippui kolmanneksen Venäjälle. Mutta toki on mahdollisuuksia, eli jos tällä hetkellä nostaisin joitakin lähitulevaisuuden mahdollisuuksia esiin, mainitsin esimerkiksi elintarviketeollisuuden teknologian, maatalousteknologian, kun Venäjä pystyttää tällä hetkellä omaa alkutuotantoa ja elintarvikkeiden tuotantoketjua. Sitten toinen asia ehkä tämmöisellä keskipitkällä aikavälillä, kun matkailu Suomeenkin lasketaan vienniksi, niin tämmöinen terveysmatkailu, eli venäläiset varsinkin luoteis-Venäjällä arvostaa Suomea, Suomen terveydenhuoltojärjestelmää ja haluat pitää huolta lähimmäisistään, josta syystä Suomella varmasti tämmöisiäkin mahdollisuuksia ainakin keskipitkällä aikavälillä on.
No SRV toimii siis sitten Venäjällä ikään kuin rajojen sisällä ja siihen tämä vaikea suhde ei sitten ehkä vaikuta, niin millaiset ne toimintaedellytykset nyt on, jos ajatellaan kaikkia niitä laillisuusolosuhteita ja viranomaisten toimintaa ja kaikkea tällaista? Jussi Kuutsa?
No, tämä olemassa oleva tilanne ei oikeastaan ole muuttanut tätä toimintaympäristön hallinnollista fundamenttia juuri lainkaan, että viranomaiset ovat olleet hyvin asiallisia SRV:n suuntaan koko ajan. Sitten tietysti mitä tulee yritystoimintaa yleensä, niin sen tehtävä on sopeuttaa toiminta olemassa oleviin olosuhteisiin ja sopeuttaa. Me olemme tämän tehneet, saaneet rahoitusasiat järjestykseen paikallisista lähteistä. Investoinnissa saatiin merkittäviä kustannussäästöjä, kun ne toteutettiin heikon ruplan aikana. Ja kustannuspuolella säästö on ollut selkeä. Sitten voi mainita myös sen, että venäläinen ihminen on halukas sopeutumaan. Ja se omalta osaltaan helpottaa liikkeenjohton työtä.
Kuuntelijoille varmaan kannattaa myös selvittää sitä, että mitä te oikeasti teette siellä Venäjällä.
SRV toimii Venäjällä kauppakeskusten hankekehittäjänä, jossa alkaen tontin hankinnasta kauppakeskuksen rakentamiseen, markkinointiin ja avaamiseen ja myöhemmin sen jokapäiväisen operointiin liittyvä toimintojen skaala kuuluu meille. Tietysti meidän tavoite on sitten sopivana aikana myydä hanke ulkopuolisille sijoittajille, jolloin tämän koko pitkän aikavälin projekti, joka on 7-10 vuoteen helposti, niin koko kannattavuus sitten toteutuu ja selkeintyy.
Missä päin Venäjää?
SRV toimii Pietarissa ja Moskovassa.
Onko teillä suunnitelmia siitä, että toimisitte muuallakin?
Ei tällä hetkellä.
No jos nyt ajatellaan, että Venäjä on tässä vieressä ja olisi hyvä, jos taloussuhteet kehittyisivät ja se olisi kasvava ja hyvä näkymä, niin Petri Vuorio, millä tavalla, missä olisi se tällainen niin kuin kaikkein suurin mahdollisuus, millä tavalla Suomi ja joku Venäjän osa voisivat olla hyvässä taloussuhteessa? Ja mitä se edellyttää, että maailma muuttuisi toisenlaiseksi, eikä olisi unionin ja Venäjän ristiriitoja, vai mitä? Missä määrin tämä on ikään kuin kynnys?
Jos ajatellaan EUn näkökulmasta ja ajatellaan pakotenäkökulmasta, niin siltä osinhan Suomi on päättänyt pysytellä EU-rintamassa, ja EU-rintama taas on asettanut pakotteiden uudelleenarvioinnin edellytykseksi sen, että Minskin sopimusta implementoitaisiin käytännössä riittävän pitkälle. Ja tällä hetkellä siitä ei ole selkeää näkymää, että sitä oltaisiin saatu vietyä eteenpäin tarvittavassa määrin. Eli jos ajatellaan EU-näkökulmasta, niin tämä on varmasti se keskeinen edellytys pakotteiden osalta, tämä Minskin sopimuksen eteenpäin meneminen. Sitten jos ajatellaan Suomen suhteita, kaupallisia suhteita Venäjälle, niin toki ne on ollut koko ajan hyvät. Jos ajatellaan erityisesti luoteis-Venäjää, Suomella on siellä erittäin hyvä pohja rakentaa, kun taloudellinen tilanne vähän paranee. Eli Suomella on vahva brändi suomalaisuudella luoteis-Venäjän alueella. Siellä myydään elintarvikkeita muun muassa vahvalla Suomi-brändillä. Ja tälle on hyvä rakentaa tulevaisuudessa, kun taloudelliset olosuhteet vähän kohenee.
Jussi Kuutsa, missä määrin nämä pakotteet ovat vaikuttaneet ikään kuin siihen arkipäiväisen toimintaan ja ympäristöön, jossa toimitte? Ja onko sillä merkitystä, jos tästä tämä Minskin sopimuksen noudattaminen laukaisisi tämän pakotetilanteen?
Totta kai sillä olisi merkitystä ja ennen kaikkea positiivista siinä mielessä, että ilmapiiri lähtisi pikkuhiljaa muuttumaan kohti parempaa, mutta tämä, niin kuin aiemmin todettu, niin SRV:n harjoittama kiinteistökehitystoiminta Venäjällä on hyvin pitkälle paikallista toimintaa, jossa on ollut selkeästi helpompi sopeuttaa toiminta ja sopeutua verrattuna esimerkiksi sellaiseen firmaan, joka elää Venäjällä tuontitavaran tuonnilla. Et meidän tapauksessa tämä on ollut aika rajallista näiden sanktioiden merkitys.
Entä sitten, jos Venäjällä ryhdytään niihin julkisen talouden kiristystoimiin, joista tuossa Petri Vuorio aluksi puhui, eli siellä oli näitä sosiaalireformeja, eläkeään korotusta ja sitten se vararahastokin alkaa ehtyä?
No se tietysti vaikuttaa sitten näiden talouden yleisten lukujen kautta ostovoimaan ja sitä kautta hiivuttaa talouden palaamista kasvu-uralle, mutta että se jää sitten nähtäväksi.
Paljon kiitoksia näistä arvioista. SRV:n Venäjä-maajohtaja Jussi Kuutsa ja sitten EK:n Elinkeinoelämän keskusliiton Venäjä-johtaja Petri Vuorio. Ja hyvää päivää jatkoa teille.
Kiitoksia.
Sitten on vuorossa viikon luontoääni. Juha Laaksonen esittelee haahkan.
Haahka on minulle tärkeä lintu. Olen seurannut niiden elämää niin monena keväänä, että voisin sanoa, että meistä on tullut suorastaan läheisiä. Ja uskallanpa väittää, että tunnoin molemmin puoleinen. Uskokoon, ken haluaa. Ilman haahkojen mouruntaa saariston kevät ei tunnu keväältä. Siksi huhtikuussa on pakko päästä merelle. Tyyni kevätaamu kallioisella ulkoluodella tuhansien haahkojen keskellä on kokemus, joka pitäisi lakisääteisesti määrätä jokaiselle suomalaiselle. Kun sen kerran pääsee kokemaan, sitä ei unohda. Tuhansien lintujen äänet täyttävät maiseman, kun mustavalkeat koiraat puhkuvat ja pullistelevat. Se on todellista teatteria. Koiraat paneutuvat roolinsa antaumuksella, huomattavasti innokkaammin kuin naaraat. Osa naaraista itse asiassa näyttää jopa siltä, että ne ovat hieman vaivautuneita ja kyllästyneitä koiraiden kiihkoon. Pariside on solmittu jo talvehtimisalueella, joten huhtikuun lopulla ei ainakaan enää hurmailla uusia lintuja. Soidin onkin lähinnä koiraiden merkki vahvistaa parisidettä ja osoittaa muille koiraille omaa pätevyyttä. Haahkaa voisi kehua monella tavalla. Se on kaunis, sympaattinen, hauska, humoristinen, mutta myös jollain lailla salaperäisen omituinen. Ei haahkojen tempauksesta saa aina selvyyttä. Miksi jotkin naaraat ovat vielä toukokuussa pariutumattomia ja vetävät koiraita puoleensa magneetin lailla? Niiden elämä koiraiden keskellä näyttää suorastaan tukalalta. Tai miksi jotkin koiraat joinain vuosina osallistuvat poikueen kaitsemiseen? Yleensä ne lähtevät poikajoukolla sulkimaan avomerelle. Mitä enemmän haahkoja seuraa, sitä enemmän herää kysymyksiä. Onko haahkanaaras esimerkiksi fiksu? Siihen en oikein osaa vastata. Haahkojen pesiä etsiessä olen tätä kyllä moneen kertaan pohtinut. Suojaisan paikan valinnut naaras, tietty on jokseenkin ajatteleva, mutta onko täysin avoimella kalliolla pesivä lintu tullut kovin tarkkaan miettineeksi, miksi juuri siinä kohtaa on hyvä köllötellä kuukauden päivä? Eikö tuuli, aurinko ja sade ole jo sinänsä hurjia vastuksia? Kylmyys, kuivuus, nälkä ja jano ei ole totisesti helppoa hautoa kuukautta. Haahkanaaras, kun ei haudunnan aikana syö mitään. Hautuminen vaatii hyvän peruskunnon, muuten homma jää kesken. Olen löytänyt haahkojen pesiä kivikoista, kallioilta, ruusupuskista, lauta- ja tiilikasoista, talojen seinustoilta, ruovikoista, kalliohalkeamista, erilaista painanteista ja mätteistä, heinätuppaista ja tietenkin katajien alla. Ennen pesiä oli paljon avoimilla paikoilla, mutta nyt ulkosaaristossa tilanne on muuttunut. Ilmeisesti merikotkien saalistuspaine on johtanut siihen, ettei ihan avoimesti yksinkertaisesti voi pesiä. Jos yrittää, voi lähteä henki, tai jos pääsee pakoon, munat jäävät munarosvoille. Kataikot ovat turvallisin paikka pesiä, tai sitten on tultava ihmisten lähettyville. Bengtsjärin majakkasaari on tästä hyvä esimerkki. Haahkoja pesii siellä ihan avoimesti, koska ihmisen läsnäolo suojelee niitä pedoilta. Vaikka haahkoja, varsinkin koiraita, näkee keväällä paljon, on haahkoista syytä pitää huolta ja olla hiukan huolissaankin. Haahkakannat ovat monin paikoin pienentyneet ja tietyt alueet ovat autioituneet, kun linnut ovat siirtyneet muualle pesimään. Ihan lähitulevaisuudessa varmasti näemme, miten ulkosaariston haahkojen käy. Koiraita on edelleen paljon, mutta naaraita on vähän. Ulkosaaristo alkaa autioitua. Haahkat pesivät sisemmällä, suojaisemmissa saarissa. Mutta löytyykö niiden vesiltä poikasille riittävän hyvää ravintoa, jotta poikastuotto pysyy riittävän hyvänä? Kysymyksiä on paljon. Miksi koiraita on nykyään paljon enemmän kuin naaraita, ja voiko koireiden määrä vielä kasvaa? Miksi aikuisia naaraita kuolee? Ovatko naaraspoikaset heikompia kuin koiraspoikaset? Ovatko naaraat niin stressaantuneita, että se näkyy poikasissakin? Oppivatko haahkat suojaamaan poikasiaan tulevaisuudessa entistä tehokkaammin uittamalla ne ihmisasumusten piiriin ja löytyykö niiltäkään paikoilta sopivaa ravintoa? Luulen, että näemme muutaman vuoden sisällä entistä enemmän ihmisystävällisiä haahkoja jopa suurten kaupunkien rannoilla.
Juha Laaksonen esitteli haahkan. Ykkösaamu on päättymässä. Sakari Kilpelä toimitti.
Kello 9 Yle Uutiset ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Sadat koulut painivat sisäilmaongelmien kanssa. Ylen ja Helsingin yliopiston kyselyyn vastasi lähes 800 koulua. Niistä joka toisessa on ollut ongelmia sisäilman kanssa ja joka neljännessä on kärsitty homeongelmista. Saija Nironen.
Viime marraskuussa Lohjan Tytyrin koulun oppilaita ja henkilökuntaa odotti karu uutinen. Vanha koulu kärsi pahoista homeongelmista. Edessä oli purkutuomio ja useiden satojen oppilaiden siirto väistötiloihin. Katja Eriksson, Tytyrin koulun vanhempainyhdistyksestä.
Olimme erittäin huolestuneita, koska lapsethan käyvät sitä koulua työkseen yhtä lailla kuin opettajat tekevät työtä siellä.
Tarina on tuttu ympäri Suomen. Ylen teettämään kyselyyn vastasi lähes 800 koulua. Näistä joka toisessa on ollut jonkinlaisia sisäilmaongelmia.